Temperatura gora doa eta poloak urtzen ari dira. Meteorologiaren mundu erakundeak berretsi du kontu hau, negutegi efektua eragiten duten gazen konzentrazioa gora egin du, beste behin ere, errekor berria ezarriz. Emandako datuak kezkagarria dira oso. 2008 urtean atmosferan pilatutako CO2 kopurua inoizko handiena izan baita, eta ezarria zegoen muga simbolikotik gora gainera, inara kontegu zuen.
Bai, Parisko klima aldaketaren goibileraren atarian ateratako datuen arabera, ipar hemisferioan gainditu egin zen muga simboliko hori, iaz, 1.400.000 konzentrazioa. Karbono dioksido kopuruak ere 143% egin du gora, industria aurreko garaiekin alderatuta, eta guztia gutxi ez, eta metano konzentrazioarekin eta ozonoa gehien zulatzen duen nitrogeno oksidoaren konzentrazio mailarekin ere oso kezkatuta azaldu da munduko meteorologia elkartea. Txosten horrek dio, aldaketa klimatikoa ekiden ezinezkoa dela jada, baina bai, mugak jarri behar direla, mugak jarri daitezkela ondorioak larriagoak ez izateko. Eta beste kontu bat ere bai, itsas mailak gora egitea ere ekiden ezina dela dagoeneko.
Ze pasako da itsasoan, galdera hori egin nahi diogu Aztiko ikerlari den Ainhoa Caballero hori, Ainhoa, egunon.
Egunon, Manu.
Itxasoa jango baitu. Bueno, dakizuena da kalkulak eginda daude, Ainhoa, eta dakizuena da mende amairarako, mende honen 20. mendearen amairarako, ia metro erdi igoko dela itxasoren maila. Ikerlariek alare ez duzue beldurrik eragin nahi, baino bai nahiko zenukete jendeak eskatzea eta pixka bat ondaz jabetzea, ez da alarmismoan erori gabe.
Hori da, hori da. Hori nahi, hori izan da orain arte guna izan deguna transmititzea. Ba, IPCC-ko edo klima aldaketari buruzko adituen gobernu arteko talde hau da IPCC-a. Aurreikusten dute itsas maila igoko dala. Eta gu datu hauek eta euren modeloak eta euren eszenarioak kontutan hartuta gure Bizkaiko golkuan kalkuluak egin ditugu eta bai temperatura igoeraren eta dezizostearen ondorioz, ba, gutxi gora bera, 30 eta 40 sentimetrotik sentimetrora igoko da gure batez besteko itsas maila.
Mende amaieran.
Mende amaieran, hala da.
Bai. Eta horrek ze esan nahi du, adibidez, bueno, berriro diogu, ez du alarmismoan erori nahi, baina aurre ikusi duzu ondartzaren bat desagertu litekela adibidez.
Gertatzen dena da, itsas maila igotzen denean, kosta lerroa aurreraka lerrorantz aurreatuko dela, ez da? Orduan, ondartzak badazkate lekua, aurreraka juteko, lurrerantz juteko, ba, normalki migratuko dute.
Osea, ondarra sartuko da lurrean barruraka, ondartza joango da gero eta barrurako, ez da?
Hori da, hori gertatzen da adibidez landazetan. Landazak dakagu hor ondartzak eta dunak, eta orduan, itsaslerroa aurreraka juten denean, ondartza bere dinamika egiten duna da, aurreraka ere juteko. Baina hemen, Euskadin dakagu muga asko, ez da, dakagu hori azpi egitura asko, ez diotena usten itsasoari bere dinamika segitzea. Beraz, itsas gora eta itsas beraren artean, area hori, gelditzen den area hori, murriztu ingo da, beraz. Ondartza batzuk estutu egingo dira, hori da, eta leku batzuetan, ondartzako leku batzuetan, desagertuko.
Beraz, malekoiek, bazakite errepideak ere badaude, ondartza askoren ondoan, etxeak ere daude oso gertu, ez da, ondartzatik oso gertu. Horrek denak, ez du guzten, eragotzi egiten du, bando labaitera, ondarra, atzerago joatea, lehorrean barrurago joatea, eta ondartza lehen bezalakoa izatea.
Hori da, gertatzen dana, batez ere gure kostaldeetan.
Metro erdi, mendebukera baino lehen, zer da? Hori oso kopuru esageratua da, konparatuz aurreko mendeetan gertatu dena, edo aurreko urteetan gertatu dena?
Bai. Pasaren mendeetan, itsas maila pixkanaka igo eginda. Azkenengo hamarkadetan, goda, Bizkaiko golkuan adibidez, bi milimetron artean, urtean milimetro bat, bi milimetron artean. Baina bai, azkenengo hamarkadetan, igoera hau, bidertu egin da.
Bai, garaiz gauden neurriak hartzeko, Ainhoa?
Garaiz, bueno, bai...
Eta berandu da.
Berandu da, ze, bueno, berandu da, ze, itxas maia igoko da, ze, inertzia badaka. Lehen da bizi, tempera, klima aldaketaren ondorioz, atmosferako temperatura igoko da. Gero, bero hori, zea, itxasoa transmititzen da. Eta ondorioz, bat, dilatatzen zaigu, gure, zea... itxasoren kolumna, ur kolumna.
Itxaso egiten da hunditu bezala.
Hunditu, gero beste aldetik, adibidez Antartikoko zea izotza eta Groenlandiakoa ere hori urtu egiten da temperaturaren igoerarekin eta ur kopuru handiagoa da. Ordun itxas maila igotzen da. Eta hori, ordun, esaten dut inertzia bada hola. Ezin duzu murrizten badituzu emisioak, bueno, ba aurrerantzean banabarituko da, baina ez da geldituko. Bapatean.
Beraz, berez, mende honen amaierarako iragarrita dagoen metro erdiko igoera hori gertatuko da. Edo gertatu bai. Daiteke. Hori da aurre ikusten.
Hori gertatu daiteke. Bai, modele guk erabili genitun, hau, zea, proiektu, datu hauek, emaitza hauek, lortu genitun, 2007-2010 egindako proiektu baten. Orduan erabili genuen IPCC-ko modelu, 2007-ko modeloak. Orain berria daude, eszenario berria daude. Orduan kalkulo guzti hauek berrikusi behar dira.
Bueno, esan diguzu hori, mende amaieran zera, itxasoaren maila igotzea hori ekidin ezina dela, metro erdi, bueno, 50-50 zentimetrotik ora igoko da. Zer egin genezake guk, berra da guk jaztugu ezagutuko hori, baina gure ondorengo belaunaldiek bai. Ezagutu ezakete itxas maila gorago joatea, ez da? Zer egin genezake hori gerta ez da din? Zer egin genezake guk jagaurtik?
Gu egin dezakeguna, bueno, egin dezakeguna, gobernutan daudenak eta bar da, planifikaziotan kontutan hartzea hori. Adibidez, ba, azpiegitura gutxiago egiteko, ba, adibidez, zarautzen, adibidez, dunak, sistema dunar hori mantentzea, eta hori. Gero ere bai, beste eragina aukidu dezakena itxas maila da, zera, ur gazia, azpitik, lur azpitik jutea, eta akuiferoak, urgaziak kutsatzea. Eta adibidez, saneamendu sistemak ere kutsatzea eta korrosioa ba, areagotzea. Orduan, hori, nire ustez batez ere
bai.
Agintarien gauza da idealagu.
Gehiek ere ikidugu kostan?
Bueno, hori. Ba, honi hau kontutan aurtuta, ba, igual gehiegi bai. Baina, bueno... Ja, hori,
egindako aginda dago,
eta gero beste prioridadeak ere badaude, eta...
Eta kontuan hartu beharko litzake hemendik aurrera, ba,
hori da.
Zer gauza dauden aurre ikusita,
hori da. Hori da, hondartzako dinamika bera kontutan hartzea, planifikazioetan eta eraiki berriak egiteakoan eta bar.
Ba, ez esan duzu problema badela adibidez, itsasoko ura sartzea aurre, gazi hori sartzea barruan, ezta? Barrura sartzea, ezta? Ze kaltetzen ditu akuiferoak eta ur geza, ezta?
Bai, hori da. Hori da. Batez ere, ni ustet kausa igual pixkat preocupantena da, larriagoa dana da hori saneamendu sistemak. Hori, urgazia azkenean, korrosia...
Ondatu egiten dugu.
Hori da.
Bueno, gero hor baude ondartza batzuk eta herri batzuk ez da oso zigortuak izan zian atazken denboraletan, basate baterako Zarauzkoa, Lekeitiokoa, Hendaiakoa, Biarritzekoa, Euskal Kostaldean herri asko izan ziren, ez da? Denboraldeak ere gogorrakoak izango dira aurrerantzean. Horrela aurre ikuste duzue?
Bai, kontutan izan behar da itsas maila momentu bateko itsas maila dala geiketa batuketa bat, kontutan hartu behar da itsas maila ezinbesteko itsas maila, gero olatuak ere altuera igotzen dute, segun olatua, gero ebai, hori esan dezuna ekaitzak, ebai, presio atmosferikoa jaisten denean, bai, ba, egiten duena da itsas maila igotzea. Bai, haizea eta ere bai, osea, marea astronomikoa, astroen erakarpena. Ordun, gertatzen dena da, adibidez, kasu okerrenean, dakagula kristonekaitza, ezkaintza gogorra, presio atmosferiko gutxi, olatu handiak, ba, orduan itsas maila igotzen da. Orduan mende amaierako hori gertatzen baldin bada, hori gehitzen badiozu klima aldaketari dagokion bataz bezeko itxas mailaren igoera, ba, azkenean altuera gehitzen handiagoa da, eta Eragin handiagoa izan daike kostaldetan.
Bai. Bueno, ez dakit, esan dugu lehen, ez duzuela alarmismoan erori nahi, baina zerbait egin beharra dago, ba, itxasoak gujan ez gaitzan, ez da? Ainoa, bai. Pelikuletan da ikusi dugu, nola, bai. Itxasoak den hartzen zuen, den harrapatzen zuen, bai. Eta zerbait egin beharra dago zerrainera?
Ez, galetanen kalkulo egin daute dagoen, nun igoko den gehien itxas mailadoz, hemen esaten zu, ba, 50 zentimetro bai. Igo daitekela, bai. Euskal Kostaldean eta, bai. Baina mundu mailan, ez dakit ez, ba, poloak urtzaren ondorioz, eta
bai.
Zer ikusten duzue, batez ere zer hartu dezake urak gehien edo?
Zelekutan, adibidez, guko da gehiago, adibidez, Norvegian, bai, espero da itxas maila igola handia, gero iparraldeko estatu batuetan, Kanadan, itxaso barearen ekialdean, Indiko eta Atlantikoko zea hegoaldeko lekuetan,
bai. Toki egiten. Horrein dela gutxe egin duzu kongresu bat, Zikoban, ez da, irunen uinak kongresua. Bai. Ze konklusetera duzu, ze ondoria tera dituzue, Ainoa?
Ba, ondoriak, ni ustet uinaren ideia oso ona izan dela, ze izan da topaketagune bat zientzilarien eta administrazioen artean, ez da? Orduan, nahiz eta gu ikertzea, nahiz eta gu proiektuak egitea, datuak ateatzea, hori administraziota, ba, gestionatzen duten jendea ez baldao jakinaren gainean, ba, ezingo dute zean neurriak hartu. Orduan hori izan zen, batez ere, uinaren ikuspuntua, ez da? Eta, bueno, orain daude momentu honetan laburpenak egiten, informazio dena jasotzen, eta espero da argitaratzea neurri batzuk, eta...
Bai. Bueno, garantizko da administrazioa jabetzea, dokogun arazoaz, eta bai. Ikerlariekin eta zientzilariekin hitz egitea. Ta kaleko jende normalak zer egin dezake? Bainua hartzea zaparte, itxasua, surfe egitea zaparte.
Bueno, ba, egin dezakeguna da klima aldaketa, bueno, ez aurreraka juteko, da, ba, hori emisio gutxiagoak sortu. Bueno, ni badakit hori eguneroko bizitzan, ba, ez dala erresa, no? Baina kontutan ukitzea, ba, ze eragina dauka, ba, argindarre gehiegi erabiltzea, gehiegi kutsatzea, eta bar, hori izango litzateke gure erronka.
Bueno, bai, itxasoa, zaindu ezagun. Guztion ardura baita, Geno gara itxasoa.
Bai.
Ainoa Caballero, aztiko, eskerrik asko.
Oso ondo, eskerrik asko, Manu.